Antona súa faceta de editor como de investigador, creador e coleccionista, Xosé María Álvarez Blázquez manifestou unha especial curiosidade e preferencia polas artes visuais. Desde a súa amizade con pintores e ilustradores ata o coidado deseño dos seus libros, e mesmo como un dos pioneiros da edición de pósters e autocolantes populares nos anos 60.
Son Berta Álvarez Cácamo. Pega a pena destacar na súa leva editorial os libros das de Edicións Monterrey. Edicións moi cuidadas, como actuais libros de artista ou edicións de bibliófilo que teñen nomes como, por exemplo, Entre meses famosos sobre da pesca do río Miño do ano 1671, con preciosas ilustracións de Xoán Ledo. Estes libros, a grande parte deles, foron publicados entre o ano 52 e o ano 55, edicións de libretos de conferencias, de separatas de temas diversos, nos que é interesante a elección dos tipos de papéis, a tipografía, as portadas, alguna ilustración con debuxos do seu irmán Álvaro, que era dibuixante e con quen colaborou na serigrafía galega. No que foi a primeira experiencia de edición de pósters e pegatinas a mediados dos anos 60, en Galiza. Recordo con especial interés as pegatinas que andaban por os pocos coches que circulaban na cidade de Vigo, unha que decía xa falamos, outra que decía falemos galego, os pósters de Rosalía de Castro. Esta, creo que neste intento de popularización da arte e da cultura, máis ben de divulgación, é fundamental que non nos olvidemos da colección de bolsillo O Moucho, un libro de pequeno formato que portada de cores e con dibuixos de diversos autores. Ele estaba ao tanto de que ocurría nas salas de exposición sobre nos talleres. Recordo a súa amistade con Colmeiro e con Lugris, a quen tiven a sorte de coñecer nunha ocasión. Refírome a Urbano Lugris, o pintor. Supoño que era amigo de máis pintores e escultores da época. Agora non o recordo. Moitas grazas.
A lo largo de mi vida he tenido ciclos en los que prefería una determinada actividad en detrimento de las otras, que quedaban más o menos dormidas. Después volvían a resurgir en un nuevo ciclo, y así, por ejemplo, pues he tenido ciclos de prehistoriador, ciclos de investigador de la literatura medieval, ciclos en mi actividad docente. Efectivamente, soy un hombre cíclico, sin caminos prefijados en línea recta.